Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Diyos ay naroon mula sa Papuri Singers mula sa album na Papuri 9. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat na nakikinig na ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin namin na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan, and we are praying that God will continue to honor the works of our hands at maging lahat ng ating mga trabaho, pag-aaral, lahat ng ating mga gawaing bahay. Kung kayo po'y nanay na nasa bahay lamang, lolo, lola na nakikinig sa ating programa, dalangin namin na samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Alam nyo, we must always honor God sa lahat ng ating mga gawa, ano? Kung tayo'y nagtatrabaho sa opisina, dapat palagi tayo'y pumapasok ng maaga on time. Alam natin na traffic, alam natin na mahirap bumiyahe, no? Pero importante rin, no, that we honor God sa ating ginagawa sa pagpasok ng maaga. Hindi lamang ang Panginoong ating na-honor dyan, kundi nabibigyan din natin ng respeto ang ating mga kapwa manggagawa, ang ating mga katrabaho, opisina. Bakit? Kasi hindi natin nasasayang ang kanilang oras kapag tayo pumapasok ng maaga, marami tayong natatapos. At of course, magandang testimony yan sa ating mga mananampalataya. Testimony sa atin yan para sa mga kasama na sa trabaho na nakikita nila, aba, itong mga kasamahan kong mga nagbabasa ng Bible palagi, pinamuhay naman pala nila ang kanilang mga itinuturo. Bakit? Sa pagpasok ng maaga, and you know, and being example sa ating mga workplaces. At kung tayo naman nasa bahay lamang, of course, kung tayo mga nanay, tatay na nasa bahay, we must always all be an example also sa ating mga anak. Dahil nakikita yan, tinitinan tayo ng ating mga anak. Lahat ng ating, kung ikay driver sa jeep, kung ikay pumapasok sa eskwela, dapat tayo lahat ay makikitaan ng example ng ating mga nakakasalamuha. Maraming salamat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na nakatutok sa kanilang mga radyo every week na lang, no? Hindi sila nagsasawa at patuloy silang nakikinig sa ating programa. Dalangin namin na patuloy kayo mapagpala ng ating programa. Pipilitin natin na mabigyan kayo palagi ng isang makabuluhang 30 minutes ng ating pag-i-air sa radyo habang nakikinig kayo. Pinabati natin lahat na nakikinig natin sa Mindanao, sa Zamboanga. Yan, sila Pastor Rick Ibanez, nakikinig sila. Meron din sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay Islands. Of course, ito sa Luzon, no, sa ating Southern Tagalog na area ng ating pag-i-air. Binabati namin kayong lahat na nakikinig. At gayon din, binabati natin lahat ng nag-share, nag-like at nag-join ng ating Facebook group at lahat na nagmo-monitor sa atin. Dumako naman tayo ngayon sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Alam nyo, nung ako'y nag-aaral pa sa high school, natatandaan ko may isang sitwasyon o isang pagkakataon kung saan natanong ako ng aking kaibigan. Hindi ko siya ka-eskwela, pero of course, nagsisimula na kasi akong mag-aral ng Salita ng Diyos noon. May mga Bible studies na kami at marami na nagtuturo sa amin. Pero sa isang kwentuhan namin nung kaibigan ko, napag-usapan namin yung mga nangyayari sa kapaligiran, napag-usapan namin yung nangyayari sa mundo. And then isang tanong ang lumabas dun sa aming pagkukwentuhan. Sabi niya, bakit kaya ang mga Kristiyano ay nagsasuffer pa? Bakit kaya tayo dumadanas pa ng paghihirap? Alam mo, dahil sa kaunting kaalaman namin sa Biblia, napakahirap naming sagutin nung panahon na yun. Kasi ang iniisip namin, kapag tayo'y nanampalataya na sa Panginoon, kapag tayo'y naniwala na at sumunod na sa ating Panginoon si Kristo, parang iniisip natin, everything will go smoothly. Iniisip natin, wala na dapat problema. Dapat wala nang suffering. Dapat puro kagalakan na lamang, puro joy na lamang. Pero ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, pipilitin nating sagutin yung tanong, why Christians suffer? And then when we suffer, ano ba ang kapalit nito? Ano ba ang kasama nito? If you would open your Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19, babasahin po natin yan, ang sabi dito. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering. Ang sabi sa ibang translation, do not be surprised at the fiery ordeal that has come upon you to test you, as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Verse 16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Verse 18, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung isang pagkakataon na yon, no? Bakit ba nagsasuffer ang mga Kristiyano? Alam nyo, ang suffering is a very unpopular subject, no? Ayaw natin pag-usapan minsan yan. Bakit? Kasi hindi nga natin gusto na magdanas tayo, or we do not want to experience suffering sa ating Christian life. You know, mas maganda pag-usapan yung salvation na lang. It's more pleasant than suffering. Let's talk about salvation. Yun ang palagi na sinasabi. We have something to look forward to. Huwag nating anticipate, huwag nating expect ang suffering, huwag nating pag-usapan. Because it is an unpopular subject, ayaw nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin ang heaven. Mas magandang pag-usapan ng kalangitan, no? It is more pleasant than heartache. Kaya lang kapatid, itong tandaan natin, suffering is a real part of life. Ito'y makatotohan ng parte ng ating buhay, no? Hindi natin 'to mapasusubalian, hindi natin 'to maiiwasan. You know, pag tayo naglalakad, every hospital that we pass, you know, it says that suffering is real. Kasi nga, nakita mo sa mga, pag dumadalaw tayo sa mga may sakit, nakikita natin nagsasuffer yung mga may sakit. Hindi lang yung mga may sakit, kundi pati yung pamilya na may sakit yung parte ng membro ng kanilang pamilya. It is, suffering is so real when we see hospitals, no, full of sick people. And then, pag nakikita natin, naririnig natin yung sirena ng mga ambulansya, it also says that suffering is also real. It's not only physical. Ang suffering, it's not only physical, but it is also mental. Sometimes, no, may isip natin, yung mga nagsasuffer ng failure sa kanilang buhay, nagtrabaho sila ng mabuti, nagpakahirap, marami silang pagpapagod, pagpapagal na ginawa sa kanilang buhay, but at the end, they fail, no? So, suffering din yan, mental anguish din yan. Kaya nga, marami tayong mga suicide prevention organizations, marami yung mga teen pregnancy counseling programs. Bakit? Kasi meron mga mental suffering din na nangyayari, hindi lamang physical. At ang gusto nating sabihin, hindi lamang sila ang nagsasuffer ng kahirapan o nagdumadanas ng suffering, kundi tayo rin mga Kristiyano. Christians also have trials. Malino na malino yan sa ating binasa. Ang sabi sa verse 12, dear friends, no? Si Pedro ito, ang sinasabi niya, dear friends, do not be surprised at the painful trial that you are suffering. Ibig sabihin, no, hindi isang kakatwa o strange na bagay sa ating mga Kristiyano kapag tayo'y nakakaranas ng trials o ng suffering. Dahil darating at darating daw yan, ang sabi niya, as though something strange were happening to you, huwag daw tayo mabigla. Bakit? Kasi makatotohanan at isang bagay na daranasin ng mga Kristiyano ang suffering o ang trials na sinasabi rito sa Biblia. No? Ang iniisip kasi natin, kapag tayo ligtas na, wala nang trials. Hindi totoo yun, kapatid. May honeymoon period. Palagi natin sasabi sa isang bagay, sa isang pagkakataon, sa isang senaryo, palagi may honeymoon period. Ibig sabihin ng honeymoon period, sa umpisa, lahat maganda. Pero sa pagkatapos ng lahat ng yan, no, mararanasan mo ng talagang katotohanan. Kapag tayo, natandaan nyo ba, nung tayo bagong born again, talagang napakainit natin. Parang ang ganda-ganda ng mundo. Parang napakagaang ng lahat ng bagay sa atin. Pag nag-pray ka, sinasagot ka talaga ng Panginoon. No? Kapag tayo may gusto na gawin, talaga namang excited tayo. Lahat na lang ng bagay na maganda dumarating sa buhay natin. Yun ang honeymoon period. Pero pagkatapos nun, makikita natin ang realidad na may suffering din pala. Meron din palang pagdanas ng paghihirap ang pagiging Kristiyano. Totoo yun. You know, pag tayo naging Kristiyano, pag tayo naligtas na, may kasama itong suffering at malino na binanggit yan sa Biblia. Bakit ba tayo nagsasuffer? Bakit? Kasi we live in a sinful world. Ang mundong kinabibilangan natin ay makasalanan. At kapag may kasalanan, may paghihirap. May suffering na magaganap. Lahat tayo makakaranas ng trials, ng suffering, dahil tayo yung nakatira sa isang makasalanang mundo. At we are part of the fallen race. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nung bumagsak ang sangkatauhan, kasama tayo noon. Fallen race yan. Lahat tayo mula ating kanununuan hanggang sa magiging mga apo natin, kasama tayong lahat sa fallen race. No? And if we are part of the fallen race, we are surely be experiencing sufferings. And then, lahat tayo nakatira rin sa mundo kung saan maraming gera, maraming away. Hindi ba? Pag nakikita natin yung mga bawat bansa, kahit sa isang bansa lang, hindi maaring hindi bansa sa bansa, kundi mga mamamayan lamang sa isang bansa na nag-aaway, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng patayan, hindi ba't may suffering doon? Malinaw na sinabi ng Biblia yan, na tayo'y magkakaranas ng gera, makakaranas ng earthquake. Nakatira tayo sa mundo kung saan ang earthquake, ang tornado, ang bagyo ay napaka-natural. It's a natural occurrence sa ating mundo, sa ating bansa, lalo tigit na. And, you know, we are also living in the world where sin runs rampant and greed brings violence. Maraming mga ganid dito, maraming mga makasalanan, kakagkatayin lahat tayong makasalanan, pero we live in a world kung saan ang violence ay nananaig. So we will suffer. And also, we suffer. We have trials, Christians have trials because of the power of Satan, di ba? Ang sinabi ron, wag nating, etong gusto nating linawin, kapatid. Sinasabi natin, greater is he that is in us than he that is in the world. Totoo yun. That is 100% sure, but we should not underestimate the power of our enemy. Kaya dapat, di ba, sa mga gera, yung mga generals, pinag-aaralan nila yung bawat move ng kanilang kaaway. Inaalam nila ang history, inaalam nila ang strength. Ganun din dapat tayo. We must be aware of the power of Satan. He is real. He is a real adversary. Di ba? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers of this world, against the principalities, against Satan himself. He is an adversary. He is an enemy. And we suffer because of the power of Satan. Of course, mas powerful ang ating Panginoon, pero let us not underestimate the power of our enemy. Pag nakita natin ang ating kapaligiran, huwag tayong ma-surprise kapag may mga atake na nagaganap sa atin sa kaliwat, sa kanan, sa harap at sa likod, sa taas, sa ilalim, because he will attack us. Ang si Satanas ay talagang yun ang palagi niyang purpose, no? Kaya nga sabi, is like a roaring lion looking for whom he may devour. Kaya lang tandaan natin, kapatid, masigit na makapangyari ng ating Panginoon kaysa kay Satanas. Pero tandaan din natin na ang ating mga trials, ang ating mga sufferings ay kakaiba. Ang sinabi sa verse 14, ang sabi, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Ang sabi dito, if you are insulted because of the name of Christ, you are what? Blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Kapag tayo raw ay nainsulto nang dahil sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ron, we are blessed. Tayo raw ay pinagpala at tayo pagpapalain. Bakit? Kasi sabi ron, for the Spirit of glory and of God rests on you. Ang glorya daw ng Panginoon ay nagre-rest sa atin kapag tayo nakakaranas ng trials o ng suffering because of the name of Christ. Rejoice, ang sabi, rejoice that we participate in it. Dapat mag-rejoice tayo, kasama tayo ng Panginoon nagsasuffer, no? Hindi lang, ayun ang kakaiba natin, we do not suffer alone. Kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo may nararamdamang trials, tandaan palagi natin, nararamdaman din ng Panginoon yan. Kapag tayo may dinadaan ng madilim na lugar, kasama natin ang Panginoon. He is with us so that we must rejoice that we participate in the suffering of Christ. Therefore, kapag tayo'y nakakaranas ng, kapag tayo nakakita ng mga taong hindi nakakaranas, o may, they are only involved in little or no suffering for the Lord, they are not to be envied. Hindi natin sila dapat kainggitan. Kasi inisip natin, buti pa siya. Hindi siya napapersecute. Buti pa siya. Walang paghihirap na dinadaanan sa kanyang paglakad sa kanyang buhay Kristiyano. Huwag tayo mainggit. Kasi dapat tayo lahat nakakaranas ng suffering kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo raw ay hindi nakaranas, dapat wag nating kainggitan yung mga taong hindi nakakaranas. Kaya nga sabi, rejoice that we participate in it. At ito pang maganda, ang sabi, those who suffer because of our loyalty to Christ, are blessed, sabi, for the Holy Spirit will rest on us in a very special ways. Ang ating buhay magiging puno ng presensya ng banal na Espiritu that will work in us, that will bless us, that will help us, and that will provide for us with what? With the foretaste of heaven's glory. Mararanasan natin yun. Makikita natin sa buhay natin na ito ang kaluwalhatian ng kalangitang pinangako ng Panginoon sa akin kapag tayo'y dumanas din ng paghihirap o ng suffering o ng trial kasama si Kristo. Isa pang bagay na kakaiba tayo kapag tayo may mga trials na naranasan, meron tayong mga kapatiran na pwede tayong tulungan o that they can stand with us in our sufferings. Hindi ba? Kaya nga, yung sinasabi ni Pablo, do not give up in meeting with each other. Do not give up in fellowshipping. Bakit? Kasi doon tayo nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng pagsasama natin sa isang fellowship, sa isang grupo, sa isang simbahan, sa isang iglesia. Kung saan nagpapalakasan tayo. Kung tayo nanghihina, meron tayong mga kapatid na pwede tayong bigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng kanilang presensya. Ang sinabi rin, we have the day of glory ahead of us. Na, diba, ang sinabi sa Romans chapter 8:18, ang sabi doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hallelujah. Hindi ba? Napakasarap, napakagandang pakinggan. Ang sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, we consider that our present sufferings, yung mga nararanasan daw natin ngayon, katiting lang yan, sabi, walang kwenta yan kumpara sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin ng Panginoon compared to the glory that will be revealed in us. Napakasarap hintayin yung pagkakataon na yon. You know, and we can always find joy even in our suffering. We can rejoice even in our disgrace. And even in the dark hours, we know that Christ is working in us and with us. Pero sometimes, yung ating suffering, tandaan natin, we do not only suffer because of Christ. Sometimes, minsan, sana nga, sometimes lang, kaya lang, minsan, a lot of times, no? Sometimes, we bring suffering upon ourselves. Yung mga suffering na nararanasan natin, ang may kagagawan tayo. Minsan, sinisisi natin ng demonyo, kundi dahil sa demonyo, kundi dahil kay Satanas, hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon. Eh, sisi ka ng sisi sa demonyo, eh, ikaw may kagagawan kung bakit ka nandyan. Nagpatalo ka sa demonyo, nagpadala ka kay Satanas, kaya ka nandyan. Kadalasan, sinisisi natin siya. Minsan, you know, iniisip natin, hindi man ito ako nagsasuffer para sa Panginoon, pero ang suffering ko na ito dahil sa kaaway ko, dahil sa kapitbahay ko, dahil sa mga opisina ko, minsan dahil sa asawa ko. Hindi, kaya ka nagsasuffer dahil sa iyo, you know? Kaya ang sabi rito ni Pedro, no? Ang sabi, if you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any kind of criminal. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang magnaka, huwag kang pumatay para hindi ka magsuffer. Ang sabi, diba, let none of you suffer as murderer. Sabi rin ni John yan. You know, sa 1 John 3:15, huwag kayo magsuffer as a murderer. Kung magsasuffer man tayo, dapat daw magsuffer tayo for the sake of Christ and not because of our own doing. Kadalasan kasi pumapasok tayo sa mga sitwasyon na tayo mismo ang magdadala ng paghihirap sa ating sarili. May mga bagay tayong pinupuntahan, may mga bagay tayong ginagawa, may mga lugar tayong pinupuntahan, kung saan nag-i-invite tayo ng suffering upon ourselves. Yun ang dapat nating iwasan. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa para hindi tayo nagsasuffer? Ano ba yung mga lugar? Ano ba yung mga binabasa natin na nagdadala sa atin sa trials and sa sufferings? Dapat maingat din tayo dyan. Minsan iniisip natin, yung ating testimony dapat maayos, pero paano magiging maayos kung hindi mo inaayos ang ating buhay? Minsan nagkikwento tayo, nagsasuffer ako dahil sa Panginoon, dahil sa ganitong klase ng buhay na ginagawa ko, nilalakaran ko para sa Diyos. Pero kadalasan, no, nagsasuffer ka hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa sarili mong lakad. Hindi yung lakad nyo ni Lord, kundi may sarili kang lakad, ayaw mo nang sumama kay Lord. And a lot of times, we engage in habits or practices that bring suffering. Kagaya ng binanggit ko nga kanina, ano-ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung mga habits mo that bring suffering to you? Ano ba yung mga practices mo that bring suffering to you? Yun ang mga dapat nating iwasan. And a lot of times, sometimes we suffer because nagbabackslide tayo. Tapos isisihin natin si Lord. Lord, pinabayaan mo ko. Hindi, ikaw ang umalis sa Panginoon. Kaya ikaw ang nagsasuffer. So you see sa ating binasa, we are going to suffer. All of us are going to experience suffering. Kaya lang, ang sabi, we must rejoice that we participate in the suffering of Christ. Bakit? Kasi if we are insulted, sabi, because of the name of Christ, we will be blessed. Lahat tayo magsasuffer as Christian. Ang tanong, are you willing to suffer as a Christian? Are we willing to suffer now and experience glory later? If so, then we must make necessary life changes to avoid bringing suffering upon ourselves. Let us pray. Lord, we thank you for this opportunity that once again we can learn from your word. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na nagtuturo sa amin at naglilinaw sa aming mga isip kung ano yung mga dapat namin gawin at ano ang dapat namin mga lakaran. Maraming salamat, Lord, that we experience trials and sufferings. Ang sabi nga, we must rejoice that we participate in it, Lord, with you. Maraming salamat dahil kasama ka namin. Hindi kami nag-iisa kapag kami nakakaranas ng paghihirap, kapag kami in the midst of trials and we are suffering. We know, Lord God, we are 100% guaranteed that you are going to be with us, Lord. Sasamahan mo kami, hindi mo maiiwanan maglakad ng mag-isa, kundi kasama ka namin, aakayan mo kami. At may mga pagkakataong nauuna ka sa amin nang sa gayon magkaroon ng linaw ang direksyon ng aming nilalakaran. Lord, we thank you that we are blessed and that the Spirit of glory and of God can rest upon us, Lord. We are so much grateful for your goodness and your faithfulness in our lives, Lord. Tulungan mo kami na maging matatag sa aming mga dinadaanan. Tulungan mo kami na magkaroon ng linaw ang aming mga kaisipan sa mga bagay na dapat naming iwasan upang sa gayon, Panginoon, ang lahat ng aming nararanasan ay hindi magbunga ng kamalian at hindi magbunga ng mga bagay kung saan lalong lalayo kami sa iyo, Lord. We thank you for your patience with us, Lord God. Maraming salamat na hindi ka mo kami iniwanan, hindi mo kami pinababayaan. Tulungan mo kami at ang aming buhay ay patuloy naming iaalay sa iyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw kaibigan ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan o suggestion o nais mo ng libre babasahin para makatulong sa iyo na makilala pa si Jesus, padala mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email address ay ppsyradio@gmail.com at ang aming cell number ay 0947-886-4049. And you can also join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. At salamat sa lahat ng mga bago nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At maaari nyo na rin po kami mapakinggan sa ating mga previous broadcasts sa website na www.apmedia.org/PPSY, www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.